Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն։ Երկշաբաթյան ընդմիջումից հետո վերսկսվեց սասնածրերի դատավարությունը կրկին թեժ մթնոլորտում։ Միսկի խումբը հայտարարություն է տարածել Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև 3 տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ։ Ղարաբաղում մի քանի ժամից կավարտվի նախագահի տեխնատուների առաջադրումը։ Առայժմ հայտնի է երկու անուն՝ գործող նախագահ Բակո Սահակյան ու Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյան։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները ադրբեջանական հետք են տեսնում նախագահ Թրամփի որդու և ռուս փաստաբանի հանդիպման ետևում։ Ըստ հաղորդումների, վիճահարույց հանդիպման միջնորդը եղել են Ալիևի նախկին խնամիները։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրերով Դանիայում և Նորվեգիայում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Նա իջեցնենք, Հայաստանի նախկին արտգործնախարարն է մաքում Հայաստանի նախկին դեսպանը, եղել է Հայոց համազգային շարժում Ազատ դեմոկրատները ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամ, ազգային ժողովի նախորդ գումարման պատգամավոր էր։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել նաև Կանադայում դեսպանի պաշտոնում Լևոն Մարտիրոսյանի նշանակելու մասին։ Լևոն Մարտիրոսյանն իջեցնենք նախկին պատգամավոր է։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներն այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների 3 Բրյուսելում կայացած հանդիպման վերաբերյալ։ Նախարարները համաձայնեցին իրենց նախագահներին փոխանցել այս տարի ավելի ուշ բարձր մակարդակի հանդիպման համանախագահների առաջարկ։ Համանախագահները իրենց աջակցությունն առաջարկեցին այդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցում, ասված է հայտարարությունում մարամասները լուրերից հետո։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն նշանակվել է փոխվարչապետ, այս մասին այսօր հայտնել է վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Նոր փոխվարչապետ նշանակելու անհրաժեշտություն առաջացավ, երբ էներգետիկայի նախարար և փոխվարչապետ Կախակալաձեն հրաժարական տվեց իշխող վրացական երազանքից Թբիլիսի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Երեք աշխատանքային այցով Դոհայում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Կատարի արտգործնախարարը ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարելու մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Կողմերը մտադիր են ավելի մեծ ջանքեր գործադրել ահաբեկչական խմբավորումներին ֆինանսական աջակցությանը վերջդնելու ուղղությամբ։ Դոհայի հետ դիվանագիտական կապերը խզած արաբական 4 երկրները մինչդեռ այդ պայմանավորվածությունը բավարար չեն համարում, Վաշինգտոնին կոչ անելով չվստահել կատարցի պաշտոնյաների խոստումներին։ Այսօր կարմիր ծովի ափին գտնվող Ջիդա քաղաքում նախատեսված է Թիլերսոնի հանդիպում այդ երկրների արտգործնախարարների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկշաբաթյան ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվեց ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված սասնածրերի դատաքննությունը կրկին թեժ մթնոլորտում։ Առավոտից սկսված նիստն արդեն երկու անգամ ընդմիջվել է, քննությունն էլ մինչ այս պահ նստայության տեղից չի շարժվել։ Փաստաբաններն առայժմ մեկը մյուսի ետևից ինքնաբացարկ են հայտնում գործով դատավորին, պնդելով, որ երկու շաբաթ առաջ նրա իմացությամբ են դատարանի նկողում սասնածրերը ոստիկանության կողմից ծեծի ենթարկվել։ Դեպ դահլիճում է նաև այն ոստիկանով, ըստ պաշտպանների անձամբ էր նախորդ նիստին հարվածներ ու հայհոյանքներ հասցրել կալանավորներին։ Դատարանում է Նաիրա Բուլղադարյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Սասնածրերի 14 նահանգների գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ բոլոր փաստաբանները միջնորդեցին դատավոր Արտաշ Գաբրելյանին ինքնաբացառիկ հայտնել, նշելով, որ նա չի կարող օբյեկտիվ քննել այդ դատական նիստը, քանի որ կողմնապահություն է անում, եւ ինչպես պաշտպան Արաղ Արաքելյանը նշեց, նա ինքնուրույն չէ որոշումներ կայացնում, ինքնուրույն չէ դատական նիստը վարում, այլ ղեկավարվում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, ինչպես նաեւ Վահանեն 26-ի կողմից։ Դատական նիստի ժամանակ Արայիկ Խանդոյանը ներկայացել եւ նրա պաշտպան Արաղ Արաքելյանը հայտարարել, թե ինչու նա չի բերվել դատարան։ Պատասխան դատավոր Արտաշ Գաբրելյանը նշեց, որ նա դատարանի շենքում է, բայց քանի որ նկատամբ սանկցիա է կիրառվել դատական նիստերի ցեղացնելու հետ կապված, այդ պատճառով է, որ նա դատական նիստերի դահլիճ չի բերել եւ վեր ժամը լրանալուց հետո նրան կբերեն դատական նիստերի դահլիճ։ Միջեր փաստաբանը հայտարարել, որ կասկածներ ունի, որ Արայիկ Խանդանին դատական նիստերի դահլիճ չեն բերել ոչ թե հենց սանկցիայի պատճառով, այլ նրա համար, որ նրա վրա դեռ այդ կապտուկները դեպի հետքերը կան և պարզապես դատարանը չի ցանկանում, որ նրա հարազատները ինչպես նաև լրագրողները դա տեսնեն։ Ելույթներ ունեցան նաև մյուս փաստաբանները, ովքեր անդրադարձան այն հանգամանքին, թե ինչու է շարունակում ծառայություն իրականացնել ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը, որին նրանք կասկածում են հենց ասնացրերի 4 անդամներին ծեծելու մեջ։ Դատավորը հայտարարեց, որ դա իր անելիքը չէ, այդ հարցով քրեական գործ կհարուցված և նախաքննական մարմինը կարող է որոշել դադարեցնել ոստիկանի ծառայական պարտականությունները, թե չէ։ Դա չբավարարեց փաստաբաններին, որոնք շարունակում են պնդել, որ թե այդ ոստիկանը և թե նրա ենթակա ոստիկանները չպետք է շարունակեն ուղեկցնել ստասնածրերի անդամներին, և նորից պնդեցին ինքնաբացակի միջնորդության մասին։ Դատավորը գնաց ինքնաբացակի մասին որոշումը քննելու, և դատական ինքը կշարունակվի արդեն 3 ամսից։
Դատաքննությանը կարող եք հետևել ուղիղ եթերում Ազատության ինտերնետային կայքում։ Մինչ այդ շարունակելով թեման նշենք, սասնածրերի փաստաբանները պնդում են, թե մեղադրյալներին ուղեկցում են հենց Էրեբունու պարեկապահական գնդի ծառայողները, միտումնավոր վրեժ լուծելով անցած տարվա արյունալի իրադարձությունների համար։ Բռնության փաստով արդեն 1 շաբաթ է քրեական գործը հարուցված, մինչ օրս սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը պաշտոնապես որևէ տեղեկություն չի հաղորդել կասկածյալների կամ մեղադրյալների վերաբերյալ։ Նախորդին միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը խստորեն դատապարտել էր տեղի ունեցածը, փաստելով մեղադրանքի հետ կապված զայրույթի որևէ չափաբաժին կամ դատական նիստի լարվածության աստիճան չեն կարող արդարացնել բռնությունը պաշտպանյալների նկատմամբ։ Այսօր նաև նախկին գլխավոր դատախազն է դատապարտել բռնությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բռնությունը առավել ևս, երբ դա կիրառվում է անազատության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ, բացարձակապես անթույլատրելի է։ Ազատության այդ զրույցում նշեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում սասնածրերի անդամներին դատարանի շենքում ծեծի ենթարկելու դեպքին։ Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկը արգելել էր մեղադրյալներից Արեք Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբանին։ Դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների և ոստիկանների միջև։ Ավելի ուշ Արեք Գյուրեղյանի, Մխիթար Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի և Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարեցին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։
Հարույական տեսակետից, իհարկե, ցանկացած դեպքում բռնությունը, առավել ևս, որ այդ բռնությունը կիրառվում է արդեն անազատության մեջ գտնվող անձին նկատմամբ, սա բացարձակ անթույլատրելի է։ Այսինքն մարդը արդեն անազատության մեջ է գտնվում է զրկանքի մեջ իր կատարած արարքի համար, բայց այդ պայմաններում ֆիզիկական ուժի կիրառումը պետք է լինի ծայրահեղ, անհրաժեշտ իրավիճակ, բայց դա այդպես է եղել, թե ոչ, ես չեմ կարող գնահատական տալ։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, ով նաև իշխող հանրապետականի պատգամավոր է, շեշտում է, մինչև ուժի կիրառումը ոստիկանը ունի այլ միջոցներ իր պարտականությունների կատարումը ապահովելու համար, և միայն այդ միջոցների անբավարարության պայմաններում ոստիկանը ֆիզիկական ուժ կիրառելու իրավունք ունի։ Այժմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է հիմնավորի, արդյոք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է անհրաժեշտ և համաչափ։
Նախաքննության մարմինը և դատախազը հետևաբար պետք է պարզեն հետևյալը։ Առաջին, արդյոք ֆիզիկական ուժ կիրառելը այն չափ անհրաժեշտ էր, որ այլ միջոցներով ոստիկանը չէր կարող իր պարտականությունները կատարել։ Երկրորդ քայլով պետք է հիմնավորվի, արդյոք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը եղել է համաչափ։
Քաղաքական թեմաներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամերին, մինչ այդ Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Շփման գծում վերջին շաբաթներին արձանագրված բախումներից ու երկկողմ զոհերից հետո 3 Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները նստեցին բանակցային սեղանի շուրջ։ Պաշտոնական հաղորդագրություններից դատելով Բրյուսելյան այդ հանդիպմանը կողմերը պնդել են իրենց դիրքորոշումները, թե ինչ արդյունքի են հասել, չի հաղորդվում։ Նշվում է միայն, որ համանախագահները կրկին խնդրել են Իլհամ Ալիևին և Սերժ Սարգսյանին փոխանցել այս տարվա ընթացքում նախագահական մակարդակով հանդիպում անցկացնելու իրենց առաջարկը։ Մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
3 Բրյուսելում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնած և նրանց մասնակցությամբ կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Նալբանդյանի և Մամեդյարովի հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ հանդիպմանը Նալբանդյանը հերթական անգամ ընդգծել է շփման գծում իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտությունը ու այդ նպատակով շեշտել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերած պայմանավորվածությունների իրագործումը։ Հիշեցնեմ, 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը խախտումների ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շփման գծում խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման և ԵԱՀԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին։ Այդ համաձայնությունների իրականացման հանրաժեշտությունը քանիցս շեշտել են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել դրանք կատարել։ Ադրբեջանը մինչդեռ, ինչպես Հայաստանի արտգործնախարարությունն է ընդգծում, խոչընդոտում է նման մեխանիզմների ներդրումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հիքմետ Գյանջիևը հայտարարել է, թե Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հերթական անգամ ընդգծել է, որ շփման գծում լարվածությունը մեղմելու համար անհրաժեշտ է մեջբերում եմ ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերը համանախագահների ծրագրի համաձայն դուրս բերել հայկական զորքերը ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ասված է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Ամեն դեպքում բրյուսելյան հանդիպմանը համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Նալբանդյանի և Մամեդյարևի հաջորդ հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում, և որ աշնանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նորից կայցել են տարածաշրջան։ Հանդիպմանը հետևել է Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասված է մեջբերեմ մի հատված, նախարարները համաձայնեցին իրենց նախագահներին փոխանցել այս տարի ավելի ուշ բարձր մակարդակի հանդիպման համանախագահների առաջարկը։ Համանախագահներն իրենց աջակցությունն առաջարկեցին այդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցում, ասված է հայտարարությունում, քննարկվել է նաև ներկայիս իրավիճակը շփման գծում, նշում են միջնորդները։ Այլ մանրամասներ հայտարարությունում չկան։ Ավելեմ նաև, որ երեք ավելի վաղ դեռ Ավստրիայում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում կայացել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի և Ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, հանդիպման օրակարգում էր նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը։
Ինչպես նշվեց երեկ, Էլմար Մամեդյարևի հետ բանակցություններից առաջ Հայաստանի արտգործնախարարը Ավստրիայում առանձնազրույց ունեցել Ռուսաստանի գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպումից ժամեր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդել էր, թե ստացել է ռուսական զենքի հերթական խոշոր խմբականակը, արկեր, հրթիռներ ու այլ միջոցներ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ չի նշվում, արդյոք Նալբանդյանը բարձրացրել է այս հարցը ռազմավարական դաշնակցի հետ հանդիպման ժամանակ։ Խորհրդանի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի խոսնակը Դուրս Չարմազանովը, սակայն, այսօր անուղղակիորեն դատապարտել է ռուսական կողմի գործողությունները, պատմում է Աստղիկ Պետևյանը։
Ադրբեջանն այն երկիրը չէ, որին կարելի է զենք վաճառել, անդրադառնալով Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքին, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Զենք վաճառում են այն երկրներին, ովքեր որ դա օգտագործում են կամ նպատակ ունեն օգտագործելու ինքնապաշտպանական նպատակներով։ Բայց ես հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում բոլորը դրանում կհամոզվեն։ Մյուս կողմից, սա չպետք է խոչընդոտի հայ-ռուսական, ռազմավարական, ռազմաքաղաքական հարաբերությունների խորացմանը։
Անդրադառնալով երեկ Բրյուսելում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպմանը, խորհրդանի փոխոսնակը հայտարարեց, միջազգային հանրությունն ու Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը պետք է ճանապարհներ փնտրեն, կլինի համոզելով, թե ճնշում գործադրելով, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների ժամանակ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել շփման գծում խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման և ԵԱՀԿ դիտորդների թվի ավելացման մասին։ Հայկական կողմը մշտապես պատրաստակամություն է հայտնել դրանք կատարել։ Ադրբեջանը մինչդեռ ըստ հայաստանցի պաշտոնյաների խոչընդոտներ է ստեղծում այդ մեխանիզմների ներդրման համար։
Ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը ցանկանում էր նոր ստատուս կո ստեղծել, Ադրբեջանը ցանկանում էր նոր բանակցային կետից սկսել, սակայն դա նրան չհաջողվեց, և Վիեննան և Սանկտպետերբուրգը փաստորեն ադրբեջանական դիվանագիտության տապալում չասեմ, բայց անհաջողություններ։
Ըստ Էդվարդ Շարմազանովի, Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում երեք հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Առանցքայինը, սակայն, իշխող ուժի ներկայացուցչի խոսքով, պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։
Ոչ թե տարածքային ամբողջականությունը, բարև ձեզ։
Մինչ այդ այսօր երեկոյան Ղարաբաղում ավարտվում է թեկնածուների առաջադրումը ամսվա վերջին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Առայժմ հայտնի է երկու անուն, արդեն 10 տարի երկիրը ղեկավարող Բակո Սահակյան, որին պաշտպանում են խորհրդանական հինգ ուժերից երեքը, և Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Էդուարդ Աղաբեկյան։ Փետրվարին տեղի ունեցած ամանադրության հանրաքվեով Ղարաբաղում հաստատվել է կառավարման նախագահական համակարգ, և այժմ փաստորեն խորհրդարանը պատրաստվում է անցումային նախագահ ընտրել առաջիկա 3 տարիների համար։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի զրույցը ընդդիմադիր թեկնածուի հետ։
Այսօր երեկոյան ժամը 18-ին լրանում է Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունների համար թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետը։ Դեռևս ժամեր առաջ գործող նախագահ Բակո Սահակյանը այս պաշտոնի միակ թեկնածուն էր, սակայն առաջադրվելու որոշում է կայացրել նաև Ղարաբաղի խորհրդարանի մեծությամբ 4-րդ ուժի շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Ազատության հետ զրույցում նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուն ասաց, որ գործող նախագահ Բակո Սահակյանի գործունեությունից դժգոհ են։ Ղարաբաղում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Աղաբեկյանը առաջնային է համարում արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ դարձնելը։ Տնտեսական խնդիրներից է խոսում, ինչպես նաև անվտանգությունն է կարևորում։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ առաջացած խնդիրների մասին դեռ տարիներ առաջ են բարձրաձայնել, ասաց նախագահի թեկնածուն։
Որ խնդիրներ ենք ունեցել, դրամարասը ևս 5 տարի առաջ ասել ենք, չի կարելի այսպես նրա արդյունքները վել ապրելը։ Ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլ նաև Երևանի գործողությունների ողջունեության կամ անգործունեության։
Էդուարդ Աղաբեկյանը Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետն է, 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ղեկավարել է ընդդիմադիր թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի նախընտրական շտաբը։ Վերջինս նախորդ տարվա նոյեմբերին ստանձնեց Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Աղաբեկյանը ասաց, որ առաջադրվելիս Բալասանյանի հետ չի խորհրդակցել։
Ես գտել եմ Բալասանյանին անվտանգության համակարգ տեղափոխվելու քայլին, ես անձամբ դեմ եմ եղել, բայց իրավորոշումն է եղել, ես արդում եմ իրավորոշումը։
Այս տարի փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ Խորհրդարանական 3 խոշոր խմբակցությունները պաշտպանում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։
Միջազգային լրահոսից ամերիկյան լրատվամիջոցները ադրբեջանական հետք են տեսնում նախագահ Թրամփի որդու և ռուս փաստաբանի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ետևում։ Հաղորդվում է, որ ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած այդ վիճահարույց զրույցը կազմակերպել են Ալիևի նախկին խնամիները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին փեսան և խնամին 1 տարի առաջ 2016-ի ամռանը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և ռուսական իշխանությունների միջև միջնորդի դեր էին ստանձնել, փորձելով օգնել հանրապետական թեկնածուին հաջողության հասնել նախագահական ընտրարշավում։ Դա է վկայում Միացյալ Նահանգների նախագահի որդու Դոնալդ Թրամփ կրտսերի կողմից 3 հրապարակված էլեկտրոնային նամակների բովանդակությունը, Թրամփի որդու և շոու բիզնեսի ոլորտում հայտնի Ռոբ Գոլդսթոունի նամակագրությունից է դառնում, որ 2016-ի ամռանը նրան է դիմել Իլհամ Ալիևի դստեր Լեյլայի նախկին ամուսին Էմին Աղալարովը և տեղեկացրել, որ իր հայրը մոսկվացի միլիարդատեր Կրոկուս Գրուպ ընկերության հիմնադիր Արազ Աղալարովը Թրամփի նախընտրական շտաբին կարող է Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող փաստեր տրամադրել։ Գոլդստոնի պնդմամբ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամին Քլինտոնին վարկաբեկող այդ փաստերը ստացել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի հետ հանդիպման ընթացքում։ Նամակագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ Թրամփի որդին ոչ միայն չի մերժել ռուսական կողմի առաջարկը, այլև պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ զանգահարել Էմին Աղալարովին։ 2016-ի հունիսի 7-ին ուղարկված նամակում էլ Դոնալդ Թրամփ կրտսերն արդեն իսկ պայմանավորվում է Ռուսաստանի կառավարության շահերը ներկայացնող փաստաբան Նատալիա Վեսելինիցկայի հետ անձնական հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Երեկ, սակայն, Դոնալդ Թրամփ կրտսերը Fox News-ի եթերում պնդում էր, որ Վեսելինիցկայի հետ հանդիպումն իր ողջ բնույթով իմաստազուրկ էր։ Դատարկ հանդիպում էր, որ ես դրա մասին վերհիշեցի միայն, երբ լրատվամիջոցները սկսեցին հետաքրքրվել այդ ամենով։ Իրականում այդ հանդիպումը պարզապես 20 րոպե տևողությամբ ժամանակի կորուստ էր, նշում է Դոնալդ Թրամփի որդին, պնդելով նաև, թե իր հորը այդ հանդիպման մասին նա ոչինչ չի պատմել։ Այն, որ հանդիպումն անարդյունք էր, ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության եթերում երեքշաբթի երեկոյան հայտարարեց նաև ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայան։ Նրա խոսքով հանդիպման ընթացքում Դոնալդ Թրամփի որդին իրեն միայն մեկ հարց է ուղղել։ ուղղել, արդյոք նա տիրապետում է ֆինանսական փաստաթղթերի, որոնք կարող են վկայել դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Մարմնի ազգային դեմոկրատական կոմիտեի անօրինական ֆինանսավորման մասին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, կհանդիպենք 40 րոպեից։